50 languages.
82.
81.
Минулий час 2.
Өткен шак 2.
Ти мусив викликати машину швидкої допомоги.
Саған жедел жәрдем шақыртуға тура келді ме?
Ти мусив викликати лікаря.
Саған дәрігер шақыруға тура келді ме?
Ти мусив викликати поліцію.
Саған поліція шақыруға тура келді ме?
Чи маєте ви номер телефону? Я щойно його мав.
Сізді телефон номера бар ма? Менде жаңа ғана бар еді.
Чи маєте ви адресу? Я щойно її мав.
Сізде мекен жайы бар ма? Менде жаңа ғана бар еді.
Чи маєте ви мапу міста? Я щойно її мав.
Сізде қаланың картасы бар ма? Менде жаңа ғана бар еді.
Чи прийшов він вчасно? Він міг затриматись.
Ол уақытында келді ме? Ол уақытында келе алмады.
Чи знайшов він дорогу? Він не знайшов дорогу.
Ол жолды тапты ма? Ол жолды таба алмады.
Чи зрозумів він тебе? Він не зрозумів мене.
Ол сені түсінді ме? Ол мені түсіне алмады.
Чому ти запізнився?
Сінеге уақытлы келе алмадың?
Чому ти не знайшов дорогу?
Сінеге жолды таба алмадың?
Чому ти не зрозумів його?
Сінеге оны түсіне алмадың?
Я не міг прийти вчасно, тому що не їздив жодний автобус.
Автобус жүрмегендіктен мен уақытылы келе алмадым.
Я не міг знайти дорогу, тому що я не мав мапы міста.
Менде қала картасы болмағандықтан жолды таба алмадым.
Я не міг його зрозуміти, тому що музыка була занадто гучна.
Музыка там қатты болғандықтан мен оны түсінбедім.
Я повинен був узяти таксі.
Маған таксі алуға тура келді.
Я повинен був купити мапу міста.
Маған қаланың картасын сатып алуға тура келді.
Я повинен був вимкнути радіо.
Маған радіоны өшіруге тура келді.